U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Prije 32 godine je donesen prvi Ustav Republike Srpske, najvažniji pravni akt i potvrda njene državnosti.
Ambasador Bojan Vujić na sjednici Savjeta Ujedinjenih nacija u Ženevi izjavio da Schmidt krši ljudska prava u BiH.
Na zahtjev Srbije iz deklaracije samita u Tirani izbačeni dijelovi o sankcijama Rusiji i ruskom malignom uticaju.
Banke u Republici Srpskoj prošle godine ostvarile dobit veću za skoro 36% u odnosu na godinu ranije.
Fudbaleri borca u četvrtfinalu Kupa BiH dočekuju Sarajevo. Sloga iz Doboja igra protiv Posušja.
Vrijeme promjenljivo oblačno i toplo. Prvi Ustav Republike Srpske, jedan od najznačajnijih konstitutivnih akata koji je bio osnov za stvaranje Srpske, proglašen je na današnji dan 1992. godine. Nakon Dejtonskog sporazuma, brojni pravni eksperti dali su visoku ocjenu najvažnijem pravnom aktu Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Ustav bio vizionarski i hrabar potez tadašnjih srpskih poslanika i potvrda naše državnosti, a rezultat toga je današnja Republika Srpska. U Beogradu će danas biti organizovan svečani prijem povodom Dana Republike Srpske i dana kada je proglašen prvi Ustav Srpske. Prijem možete pratiti u našem programu od 18 časova. Informiše Zorana Marković.
Ustav Republike Srpske je dokaz srpske državnosti, postojanja i opstanka, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom godišnjice donošenja prvog Ustava Srpske.
Naša je obaveza da sačuvamo svoju Republiku Srpsku, svoj identitet, naše pravo da odlučujemo i da se pitamo. Uspjeli smo se suprotstaviti domaćoj i stranoj hegemoniji 1991. i 1992. godine. Nismo dozvolili da budemo građani drugog reda, nećemo to dozvoliti ni danas. Mi smo svoji na svome, nismo gosti u BiH, već ravnopravni konstitutivni narod.
Ustav Republike Srpske je donesen prije 32 godine, oslonjen je na snažnu političku volju Srba u BiH i protivljenje da budu svedeni na manjinu, obespravljenu, marginalizovanu, poniženu, koja mora da bespogovorno sluša muslimane i Hrvate u BiH, izjavio je profesor ustavnog prava i koautor prvog ustava Radomir Lukić.
U tom momentu donošenje tog ustava bila je naša zadnja linija odbrane protivpravnog, politički nepromišljenog, zapravo hazarderskog, provođenja takozvanog referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine i priznanja državne nezavisnosti Bosne i Hercegovine od ondašnje evropske zajednice. Taj ustav je bio simbol pre svega srpskog identiteta, srpskog otpora i srpske solidarnosti.
28. februara 1992. godine tadašnja Skupština Srpskog naroda BiH donijela je Ustav s osnovnim ciljem uspostavljanja temelja ustavnog, pravnog i političkog sistema i poretka, naglasio je profesor ustavnog prava Mile Dmičić.
Da se je zapravo uspostavilo ono što mi kažemo odgovor na stvarnost jednog državotvornog subjekta koji će moći da se i već u tom vremenu pojavljuje kao jedno, da tako kažem, novo državotvorno biće.
Ustav Republike Srpske je mirnodopski akt kojim je Republika Srpska uspostavila ustavnopravni i institucionalni poredak, potvrdivši svoj demokratski kapacitet, naglasila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. O njegovoj vrijednosti najbolje svjedoči i dugotrajnost, kao i stabilnost političkog sistema i institucija koje su na osnovu njega uspostavljene, poručila je Cvijanovićeva. Premijer Radovan Višković naglasio je da su tvorci Republike i autori Ustava prepoznali važnost suprotstavljanja unitarističkim snagama koje su prouzrokovale sukob, a i danas, 32 godine kasnije, iste snage pokušavaju ostvariti svoje ideale, ne shvatajući da time nanose štetu i sebi. Današnjem prijemu u Beogradu, povodom Dana Republike Srpske i dana kada je proglašen prvi Ustav Srpske, prisustvovat će zvaničnici Srpske i Srbije. Važno je poslati poruku da su 9. januar i 28. februar dva najznačajnija datuma za Srbe u BiH, naglasio je organizator prijema, šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović.
Večeras, pored pozdravne riječi mene kao domaćina, prisutne će pozdraviti predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik. Ispred Srbije pozdravnu riječ će imati gospođa Ana Brnabić, predsjednik vlade, kao i izaslanik predsjednika Vučića, a kao i svake godine skup će blagosloviti njegova svetost patrijarh Porfirije. Priredili smo i prigodan umjetnički program.
Ustav Republike Srpske pretrpio je brojne izmjene. Ustav je mijenjan i dopunjavan 17 puta sa 122 amandmana, a posebno su bile negativne promjene koje su nametali visoki predstavnici u BiH. Novi ustav, prema mišljenju pravnih stručnjaka, moguće je očekivati tek kada političke prilike to dopuste i kada za njegovo donošenje postoji najšira podrška svih onih koji će živjeti pod tim ustavom. Smatraju da Republika Srpska ne smije prihvatiti umanjenje svoje autonomije, statusa i državotvornosti, kao ni unitarizaciju, a posebno stvaranje samo jednog državotvornog naroda u BiH.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su jedini koji mogu biti kompletno nezadovoljni jučerašnjim razgovorima u Mostaru turista Christian Schmidt i svjetski putnici koji BiH žele kolonijalni status, a njenim narodima status podanika.
Kao učesnik sastanka Dodik je naveo da je ohrabren činjenicom da su satima konstruktivno razgovarali i pomirali stvari u dobrom pravcu. On je naveo da od Evropske unije očekuje da vrednuje činjenicu da evropski put zajednički cilj u vezi s kojim lideri stranaka imaju saglasnost i na kojem zajedno rade već godinu dana.
Predsjednik Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarali su danas u Banja Luci s ambasadorkom Izraela u BiH Galit Peleg.
Govoreći o složenim političko-globalnim odnosima, Dodik je konstatovao da je potrebno uspostaviti dijalog i doći do mirnog rješenja. On je izrazio zahvalnost za podršku koju Izrael pruža Republici Srpskoj kroz brojne projekte.
Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Bojan Vujić, obratio se danas na sjednici Savjeta za ljudska prava UN, gdje je uz prisustvo generalnog sekretara Antonija Guteresa i brojnih inostranih ministara ukazao na kršenje ljudskih prava u BiH, a kao primjer naveo djelovanje Nijemca Christiana Schmidta. Vujić je istakao da je Republika Srpska jedan od dva entiteta koji čine Bosnu i Hercegovinu posvećena očuvanju Dejtonskog sporazuma i koja insistira na njegovom vjernom sprovođenju.
Dejtonski sporazum nije dao ovlašćenje visokom predstavniku da nameće odluke ni BiH ni njenim građanima, kamoli da diktatum donosi zakone i kažnjava izvan sudskog procesa. Posljednji legitimno imenovan visoki predstavnik otišao je iz BiH 2021. godine, a Savjet bezbjednosti UN-a, jedino tijelo koje ima ovlašćenje da odobri imenovanje visokog predstavnika, nije dalo saglasnost na nasljednika na toj funkciji. Uprkos tome, penzionisan njemački političar po imenu Christian Schmidt ubrzo je stigao u BiH, lažno tvrdeći da je novi visoki predstavnik. Otkako je stigao, Schmidt impulsivno i opresivno koristi navodna diktatorska ovlašćenja na osnovu kojih je izdao nekoliko desetina bezoplatnih, nepromišljenih odluka bez ikakvog demokratskog ili pravnog legitimiteta, čime je ozbiljno ugrozio političku stabilnost BiH. Pokušaj gospodina Schmidta da kriminalizuje neizvršavanje njegovih nezakonitih odluka označava opasnu i gnusnu eskalaciju strane represije nad BiH, kojom bi se BiH u stvari pretvorila u policijsku državu kojom upravlja neizabrani njemački despot.
U Tirani se održava prvi samit Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Domaćin je albanski premijer Edi Rama, na čiji poziv samitu prisustvuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a BiH predstavlja predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se u usaglašenoj deklaraciji na zahtjev Srbije ne pominju sankcije Rusiji niti ruski maligni uticaj.
Jer su prihvaćeni naši predlozi da se izbaci tačka 11 o sankcijama Ruskoj federaciji, da se izbaci deo o malignom uticaju Ruske federacije, jer sam ja rekao, ok, ako to tako doživljava veći broj vas ovdje, onda da ubacimo još neke koje mi doživljavamo sa malignim uticajem, a onda kad su čuli koga mi sve doživljavamo s malignim uticajem, onda su to izbacili. I ono što je za nas bilo naravno od najvećeg značaja, to je da se izbaci naše države i naše zemlje. I to su imali u prvo 4 ili 5 tačaka, pa onda ostalo u tački 6 i tački 7, a onda su izbacili iz tačaka 6 i tačaka 7.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH nisu podržali zahtjev da prijedlog zakona o dopunama zakona o odbrani BiH bude razmatran po hitnom postupku, pa će ovaj zakonski akt ići u redovnu proceduru. Bez podrške je i prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH, s obzirom na to da je Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma dala negativno mišljenje o prijedlogu zakona čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Iz Srpskog kluba i kluba SNSD-a napominju da je pravosuđe na entitetima i da ne postoji ustavna osnova za donošenje ovog zakona. Opširnije Milena Bjelica.
Predlagač, poslanik stranke Narod i pravda Denis Zvizdić, obrazlažući prijedlog zakona, naveo je da Vrhovni sud BiH sa jurisdikcijom za cijelu Bosnu i Hercegovinu treba uspostaviti jer to traži Evropska unija.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu i jedina država u Europi koja nema Vrhovni sud ili instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu. Dakle, potreba uspostave Vrhovnog suda je stav Venecijanske komisije. Neću odustati od ideje uspostave Vrhovnog suda kao jednog od prioriteta unutar 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije.
Iz Republike Srpske jasnog stava da Vrhovni sud neće biti osnovan. Poslanik Srpskog kluba Milan Petković rekao je tokom diskusije da ne postoji ustavna osnova za donošenje ovog zakona jer je nadležnost pravosuđa na entitetima.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja ima dva Vrhovna suda i potom smo mi najbogatiji i možemo reći slobodno možda i najnaprednije, jer imamo dva Vrhovna suda, imamo Vrhovni sud Republike Srpske i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, koji su ustavom definisane kategorije.
Poslanik SNSD-a Milorad Kojić rekao je da je ovaj prijedlog zakona čisto politički i apsolutno neprihvatljiv, jer bi to značilo potpuno oduzimanje nadležnosti entitetskim sudovima.
Postoje vrhovni sudovi koji, uslovno rečeno, ujednačavaju sudsku praksu. Ne postoji disbalans u sankcijama koje izriču sudovi u federaciji i sudovi u Republici Srpskoj.
SDS-ov Mladen Bosić izjavio je da je pravosuđe važna tema, ali da se problemi neće riješiti osnivanjem novog suda.
Pravosuđe je u takvom problemu i toliko korumpirano politički da traži rez koji će staviti sve maltene ispočetka na svoje mjesto. Dok se ne riješi pitanje pravosuđa i legitimiteta i kredibiliteta sudija i nezavisnosti pravosuđa, sve ovo o čemu mi pričamo nema nikakvu šansu da nas izvuče iz blata u koje smo ušli.
Poslanici su razmatrali i izvještaj Komisije kolegijuma o nastojanju postizanja saglasnosti o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH stigao je odgovor na poslaničko pitanje šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Sanje Vulić u vezi sa izborom Sene Uzunović za sudiju suda BiH. U odgovoru su otvoreno priznali da je ratna prošlost Uzunovićeve bila poznata tada nadležnom tijelu za izbor sudija u Nezavisnoj pravosudnoj komisiji.
Kako prenosi Srna, iz odgovora je jasno da je ova komisija nagradila Senu Uzunović za njenu ratnu prošlost i kao aktivnog člana stranke Demokratske akcije. Sena Uzunović određena je za sudiju u postupku koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Republička organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila neće odustati od zahtjeva da Almir Beganović bude izveden pred lice pravde nakon što se o tome šturo oglasila američka ambasada. Od institucija Republike Srpske, predsjednik Republičke organizacije Branimir Kojić traži da ambasador Michael Murphy bude proglašen personom non grata jer ne poštuje srpske žrtve. Podsjećamo, deportacija Almira Beganovića iz Amerike zatražena je zbog umješanosti u mučenje i brutalno ubistvo Nenada Rankića iz Srebrenice.
Oni su nama poručili da mi treba da se obratimo Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. A sada ja, Marfija, pitam, a šta radi ambasada? Čemu služi ambasada u jednoj državi kada dođe? Dakle, ako je ambasada Amerike ovdje, oni treba da obavljaju sve poslove američke administracije. Očigledno da su da njima je previše posla oko suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer oni se tu bave etiketiranjem, a nama su rekli kako se ne bave etiketiranjem ljudi i ne stavljaju kolektivitet kada je u pitanju neko ko je počinio ratni zločin ili genocid. Oni itekako stavljaju srpskom narodu etiketu genocidnog naroda, itekako ponižavaju i minimiziraju srpske žrtve samim tim što nikada nisu došli na srpsko stratište.
Bankarski sektor Republike Srpske prema preliminarnim podacima na dan 31. decembar prošle godine je stabilan, likvidan i profitabilan, rečeno je u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Da je to tako, pokazuje dobit banaka u Srpskoj, a koja je u odnosu na godinu ranije veća za skoro 36%, opširnije Gordana Stanić.
Došlo je do rasta kamata na kredite, a mnogi od njih su dogovoreni uz promjenljivu kamatnu stopu. Ovo je samo jedan od razloga zašto su sve banke sa sjedištem u Republici Srpskoj, a prema podacima Agencije za bankarstvo, prošle godine iskazale neto dobit u ukupnom iznosu od 189 miliona maraka. U istom periodu 2022. godine dobit je iznosila 139 miliona maraka, kaže direktor agencije Srđan Šuput.
Svih osam banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj poslovalo je pozitivno, to je već druga godina za redom, što je jako dobar pokazatelj. Sve banke su povećale svoju neto dobit u odnosu na 2022. Ona je po našim podacima blizu 36% veća nego prethodne 2022. godine. Kao posljedica jeste rast neto kamatnih prihoda.
Bolja dobit banaka u prošloj godini je i zahvaljujući prihodima od naknada i provizije. Neto kamatni prihodi su iznosili više od 350 miliona maraka, što je za 26,3% više u odnosu na ostvarene prihode u 2022. godini. Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da su ovim dobitima doprinijeli i inflatorni udari i niska primanja u periodu korone, a koji su dio stanovništva natjerali da se kreditno zaduže.
Odnosno, na privrednom aktivnošću koja je poslije korone ubrzavala se i treba da se vrati na nivo na koji je bila. Ako uzmemo sve te parametre, sasvim je logično da se, znači, u kreditnom poslovanju, ali i platnom prometu i drugim uslugama koje pružaju banke, dođe do povećanja aktivnosti, jer to je sistem koji podržava, znači, na jednoj strani privrednu aktivnost, a na drugoj strani i taj potrošački faktor jednog društva.
Da li će kamatne stope i dalje rasti? Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da je to pitanje od milion dolara. Sa druge strane, ekonomski analitičar Igor Gavran poručuje, nikako ne bi smjelo doći do značajnijeg rasta kamatnih stopa u narednom periodu.
Čak i u Europi i na zapadu, gdje je bilo velikog rasta kamatnih stopa, puno bržeg nego kod nas, sada je došlo do usporavanja i očekuje se u narednom periodu prije njihovo smanjenje ili u najmanju ruku zadržavanje, nego dalje i povećanje.
Da li će doći do povećanja, do neke korekcije plus minus pola procentnog poena, prevashodno neće zavisiti od ekonomske performansi, već od geopolitičke, jer živimo u jednom turbulentnom periodu.
I u Federaciji BiH bankarski sektor ima čime da se pohvali. Tamo je dobit veća za 44,1% u odnosu na 2022. godinu.
Radnici u pravosuđu Republike Srpske stupili su jutros u štrajk koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Sindikat pravosuđa traži od Ministarstva pravde da se procenat povećanja plata zaposlenih uskladi ne sa platama, već sa procentom povećanja plata nosilaca pravosudnih funkcija. Štrajk je organizovan uz poštovanje minimuma procesa rada u skladu sa Zakonom o štrajku. Opširnije Darko Đurić.
U Banjalučkom okružnom tužilaštvu kao računovođa radi Stojanka Stanković. U ovoj pravosudnoj instituciji zaposlila se prije 4 godine. Ona je istakla da je diskriminacija očigledna.
Želimo da dođemo u situaciju da povećanje plata sudijama koje nastupa svakog 1.1. u godini prati procentualno povećanje i administrativnom osoblju. To nisu veliki iznosi u odnosu na naše male plate. To neka bude, ako se povećava nosicima pravosudnih funkcija 12%, neka bude i nama.
Predsjednik sindikata Siniša Petrović rekao je da su zahtjevi radnika razumni, a povećanje plata i usklađivanje procenta minimum je kako bi radnici pravosuđa imali plate kojima bi mogli koliko toliko da obezbijede uslove za normalan život.
Da se i Zakon o platama i odredba koja kaže da je naknada do 35% za obim i težinu i vrstu poslova radnika u pravosudnim institucijama uračunata u osnovnu platu. Tražimo da se to izbaci odatle jer je to besmislena odredba. Tražimo da se povećanje plata za nosioce pravosudnih funkcija procentualno da prati povećanje plata i svi ostali radnika u pravosudnim institucijama.
Osim u Banja Luci i u ostalim pravosudnim institucijama u Srpskoj traži svoja prava. Predsjednik sindikata u Osnovnom sudu u Sokocu, Mladen Bašević, rekao je da su radnici ovog suda također stupili u štrajk.
Taj štrajk će se provoditi na način da će se poštovati, znači, minimum procesa rada, koji podrazumijeva da će se postupati samo po predmetima koji su hitne i prioritetne prirode. Štrajk je počeo, znači, zbog razloga što su radnici koji rade administrativne poslove nezadovoljni svojim statusom, a prije svega nezadovoljni visinom svojih primanja.
Iz sindikata pravosuđa traže da se što prije sjedni za pregovarački sto sa Ministarstvom pravde kako bi se došlo do rješenja i kako bi pravosudne institucije nastavile sa radom u punom kapacitetu.
U međuvremenu održan je sastanak ministra pravde Miloša Bukejlovića, predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić i predsjednika Republičkog sindikata pravosuđa Siniše Petrovića, na kome je konstatovano da je neophodno nastaviti pregovore radi pronalaženja zajedničkih rješenja za pitanja koja su dovela do štrajka radnika zaposlenih u institucijama pravosuđa.
Cijene namirnica skuplje su u Federaciji i regionu nego u Republici Srpskoj, pokazuju podaci Zavoda za statistiku Federacije BiH kao i privatnih trgovačkih lanaca.
Cijena kilograma hljeba od brašna tipa 500 u Srpskoj je 3,15 maraka, a u Federaciji 3,82. Kada je riječ o mliječnim proizvodima od jogurta do mlijeka, sve jeftinije u Srpskoj, osim sira Kačkavalja, koji je skuplji nego u Federaciji. Ulje i šećer su skuplji u Srpskoj, dok su jaje i so skuplji u Federaciji. Osim razlike u cijenama, postoji razlika u primanjima. Tako je minimalna plata u Srpskoj 900 maraka, dok je u Federaciji 619 maraka.
Skupština grada Banja Luka danas nije imala kvorum za nastavak zasjedanja. Redovna sjednica počela je juče, gdje su nakon cjelodnevne rasprave odbornici usvojili dnevni red i razmotrili dvije tačke dnevnog reda. Šef kluba odbornika SNSD-a Dragoslav Topić i gradski menadžer Bojan Kresojević ovakvo stanje u lokalnom parlamentu, u kojem se danas pojavilo tek desetak odbornika, ocjenjuju haotičnim.
Ja nekako stičem utisak da 21 odbornik nije najavio svoj izostanak i kašnjenje, jer ovdje je to postala ustaljena praksa da dolazi kada ko hoće, da odlazi kada ko hoće i jednostavno nema discipline u radu.
Danas imamo situaciju da predsjednik Skupštine ima 3 nezavršene, otvorene sjednice Skupštine grada, 2 vanredne, 1 redovnu. Nije još i ne zna se kad će. Mislim da je to najbolja teza koja bi opisala kako je stanju te 3 otvorene sjednice, jer mi u ovom trenutku nemamo predstavu kada bi predsjednik Skupštine mogao da zakaže nastavak.
U svijetu se obilježava Dan prevencije vršnjačkog nasilja. U Banja Luci je održano okrugli sto vršnjačko nasilje prevencija, gdje se govorilo o vršnjačkom nasilju, uzrocima, uslovima i oblicima ispoljavanja, nasilju na internetu i kako ga spriječiti. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U Republici Srpskoj vršnjačko nasilje u proteklih 5 godina se povećava u kontinuitetu, naglasio je načelnik Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Mile Šikman.
Vidimo da se povećava udio maloljetnika koji vrše nasilničke delikte, a koji se manifestuju i kao vršnjačko nasilje.
Prema istraživanjima među srednjoškolcima, najčešće zastupljeno nasilje je socijalna isključenost, izjavila je ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić.
Ne vežemo nasilje samo za nekakve fizički oblik nasilja, već smo negdje prepoznali i da je ignorisanje, vrijeđanje ili određeno psihičko-emocionalno zlostavljanje također jedan od oblika nasilja koji se sve češće prijavljuje.
Vlada Republike Srpske opredjeljena je za nultu toleranciju na nasilje. Prošle godine donesen je program mjera za suzbijanje nasilja i sprečavanje u obrazovnim ustanovama i đačkim domovima, kaže pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Srpske Nataša Cvijanović.
Donosimo protokol
o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. U školi postoje multisektorski timovi i u okviru tih multisektorskih timova ljudi iz različitih branši jesu uključeni.
Republika Srpska ima dobar zakonodavan okvir da se uhvati u koštac sa vršnjačkim nasiljem, smatra psiholog Ivana Zečević. Ali da bi se prepoznalo potencijalno vršnjačko nasilje, neophodno je da se osim roditelja uključi cijelo društvo.
Moramo vrlo ozbiljno da shvatamo svaku prijavu nasilja, jer ukoliko ne razvijamo odnos povjerenja, neće nam se ni dijete povjeriti. Prva osoba koja se djeca prijavljuju jesu roditelji. Međutim, djeca često ne prijavljuju nasilne oblike ponašanja zato što se boje.
Kada je riječ o kaznama, mjere koje se izriču učenicima su vaspitne, pa tek onda disciplinske, dok nadležne institucije rade na sprečavanju takvog vida ponašanja kod maloljetnika.
U nastavku Dnevnika kultura, u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljen Azimut elektronika uživo za 3D zvuk i video, autorski projekat Petra Bilbije. Malo pozorište Duško Radović i danas je u uzvratnoj posjeti Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Rubriku iz kulture je pripremila Mirjana Grabeš.
Projekat Azimut predstavlja istraživanje na polju prostorne postavke muzike i dizajna zvuka. Posebno je formirana scenska postavka sa kružnim auditorijumom i ozvučenjem koje omogućava da se zvuk prostire i osjeća u tri dimenzije, ističe autor Petar Bilbija.
Meni je bilo zanimljivo da eksperimentišem s tim, da pokušam napraviti koncert gdje ću uživo izvoditi na elektronskim instrumentima muziku koja se pokreće u 3D prostoru i godinu dana sam razvio projekat. Bilo sam to, bilo zanimljivo, uzbudljivo, vidit ćemo, jedva čekam.
Glumci malog pozorišta Duško Radović pred banjalučkim mališanima izvešće predstavu Sudbina jednog Čarlija u režiji Ane Tomović. Cilj pozorišne razmjene jeste upoznavanje sa novim pozorišnim trendovima i prikazivanje novih teatarskih ostvarenja najmlađoj publici u Beogradu i Banja Luci, ističe direktor malog pozorišta Duško Radović, Bojana Karajović.
Možemo da kažemo da je unazad zaista 8 godina se sa velikim žarom očekuju gostovanja Banjalučkog pozorišta za decu u Beogradu, koje se sprovode u novembru mesecu i isto tako nas dušno dočekuju kolege iz Banja Luke.
U kulturnom centru Patrijarh Pavle u Brčkom večeras će biti održan svečani koncert u susret proljeću, koji organizuje muzički centar Nota.
Fudbaleri Sloge iz Doboja u ovim trenucima gostuju u Posušju kod istoimenog tima u utakmici četvrtfinalnog kupa BiH. U derbiju ove faze borac večeras u Banja Luci dočekuje Sarajevo, a u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Posušje Sloga u toku je 28. minut. Sloga vodi rezultatom 1-0. Strelac je bio Božičković u 17. minutu. A banjalučki borac u derbiju ove faze kupa danas se dočekuje Sarajevo. Trener borca Vinko Marinović.
Tako da znamo da nas čeka teška utakmica. Derbi su uvijek specifični. Oni uvijek nose sa sobom određen naboj, određen pritisak i naravno potrebna je koncentracija i ona ekipa koja bude ključne momente rješavala na najbolji mogući način će doći i do pobjede.
Utakmica borac Sarajevo igra se na gradskom stadionu u Banja Luci, a počinje od 18:30. Jedan meč već je završen, Zrinski je u Bihaću pobjedio domaće jedinstvo rezultatom 1-0. Utakmica Široki Brijeg Velež, koja je bila planirana za danas, odgođena je i bit će odigrana za 7 dana. Revanš utakmice igraju se 13. marta. A Dušan Lajović pobjedio je Pačeka Mendeza rezultatom 2-0 na ATP turniru u Acapulco. Daniel Altmaier bio je bolji od Aleksandra Zvereva sa 2-1, a upravo Daniel Altmaier u narednoj rundi igraće protiv srpskog tenisera Mjumira Kecmanovića.
Vrijeme pretežno oblačno i toplo, slično će biti i sutra. Detaljnije meteorolog Željko Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha od 13 časova. Čemerno 10, Mrakovica 11, Kalenovih 12, Novi Grad i Srbac 13, Gacko, Kneževo, Prijedo 14, Drinić, Sokolac, Han, Pjesak 15, Banja Luka, Bileće, Mrkonjić 16, Ribnik, Šipovo 17, Bijeljina, Doboj i Trebinje 18, Srebrenica 19, Zvornik i Foča 20 i najtopliji su Višegrad i Rudo sa 21 celu stepen. U nastavku podneva toplo i pretežno oblačno kraći sunčani periode, na istoku uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Ponegde na jugu i zapadu moguća je slaba i povremena kiša. Uveče je kratkotrajna kiša moguća i ponegde na sjeveru. Sutra u Srpskoj nastavlja se promjenjivo toplo i oblačno vrijeme uz povremene slabe padavine, uglavnom na zapadu i jugu. Na istoku se očekuju i sunčani intervali. Tokom večera i u noći na petak očekuje se prolazak frontalne zone koja će se premještati od juga ka sjeveru i donijeće padavine. Minimalna temperatura od 3 do 9, na jugu do 12. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 20, u višim predjelima od 8.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Prije 32 godine je donesen prvi Ustav Republike Srpske. Najvažniji pravni akti i potvrda njene državnosti.
Ambasador Bojan Vujić na sjednici Savjeta UN-a u Ženevi izjavio da Schmidt krši ljudska prava u BiH.
Na zahtjev Srbije iz deklaracije samita u Tirani izbačeni dijelovi o sankcijama Rusiji i ruskom malignom uticaju.
Banke u Srpskoj prošle godine ostvarile dobit veću za skoro 36% u odnosu na godinu ranije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.